otvoriť prvý list Petra, druhú kapitolu, 9. až 12. verš. 1. Petra 2, 9 až 12. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. Budem sa modliť. Otče, odhaluj nám aj toto ráno, kým sme pre teba, kým sme v tebe a k čomu nás povolávaš. Zmocňuj nás svojim duchom. Prosíme o to. Amen. Takže kto sme ako kresťania, v čom je naša identita a ako sa prejavuje? Nad tým budeme dneska premýšľať. Ja som si minulý týždeň uvedomil, keď som sedel v lavici a počúval brata kazateľa Martina, že v niečom sa to bude opakovať. Premýšľal som, že prečo? A možno, že Pán Boh nám chce niečo zdôrazniť. Tak počúvajte a premýšľajte spolu so mnou. Tie texty, ktoré sme čítali, sú state, ktoré Peter, podobne ako mnohé ďalšie, cituje zo starého zákona, zo starej zmluvy, pričom ich aplikuje teraz na kresťanov. On vníma, že v Kristovi sa Božia zmluva rozširuje z jednotlivcov, ako bol Abraham či Jakob, neskôr na Izrael ako národ, potom na všetkých tých, ktorí uverili, pre ktorých sa Kristus stal vzácnym. Akýmsi spôsobom Peter vypovedá to prokračovanie príbehu vzťahu Boha a človeka, skrze ktorý sa Boh dáva poznať širšiemu svetu. Takže aké sú to tie charakteristiky, ktoré ako kresťania preberáme? Vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, tí, ktorí dosiahli milosrdenstvo, cudzinci a putníci. O čom tieto pre dnešného človeka možno trošku zvláštne spojenia hovoria? Tak v prvom rade vidíme, že ide o identitu spoločenstva. Rod, ľud, národ, kňazstvo, vy ako celok. V dnešnej individuálnej dobe máme tendenciu sa na všetko pozerať skrze mňa osobne, skrze jednotlivce, privátne. Aj na kresťanstvo sa častokrát pozeráme na to, ako čo z toho mám ja. Kým som v Kristovi ja. Čo ja a moja osobná spása. Ale to, čo tu Peter vykresluje, je širší obraz komunity. Veď samé posvetenie bez komunity nie je možné. Áno, Boží zámer je pravda, že hlboký vzťah s jednotlivcom. Ale vzťah taký, ktorý prepája či preniká vertikálne a horizontálne vzťahy ľudí. Hore aj rovnocenne. Časť toho, aký je Boh, časť jeho slávy, nemôžeme je poznať inak ako v spoločenstve druhých, skrze komunitu. Skrze to, že sa tu stretávame, že sa stretávame po domácnostiach, skrze vzťahy, ktoré navzájom máme. Stretávame sa preto, lebo veríme, že Boh pôsobí tam, kde a je prítomný tam, kde sa jeho ľud stretá, kde spoločne za niečo zápasíme, kde spoločne niečo hľadáme. Boli sme totiž stvorení ako telo. Pravda, že pred Bohom stojíme ako jednotlivci, ale aj ako v spoločenstvo. Jednotlivci vo vzťahoch, vodkaní do vzťahov, ako cirkev. Lebo jedni bez druhých nenaplníme to, k čomu sme povolaní. Potrebujeme sa navzájom. A to nie len tak, že si budeme nahovárať, že to vy a oni potrebujú mňa. Ale že si budeme uvedomovať, že v prvom rade ja potrebujem teba. Ja potrebujem vás. Ja potrebujem ich. Poďme sa pozrieť na to, o čom hovoria tie špecifické výrazy. Budem sa snažiť poukazovať na to, že táto nová identita nás vedie k spoločenstvu, ktoré je založené na pokore a radosti zároveň. A zároveň, že nám ako spoločenstvu dáva nový zmysel. Tak poďme za radom. Vyvolen, respektíve budem spájať. Prvé bude vyvolený rod a vlastný svätý národ. Tesne potom, ako je izraelský ľud vyvedený z Egypta, Boh mu dáva návrh zmluvy. Tá zmluva sa podobala, alebo ten návrh bol podobný tomu, ako keď sa uzatvára manželský zväzok. V Exode 19 čítame, ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom. Potom, ako Izraelci súhlasia s tou zmluvou, tak sa deje niečo neobvyklé. Niečo veľkolepé. Boh sa im zjaví vo svojej sláve na vrchu Sinaj. Boh tu vstupuje do zväzku, do záväzku voči tomuto ľudu. Je to zväzok partnerstva, v ktorom sa dáva ľuďom spoznať o svojej sláve, o svojej svetosti. Často sa v Biblii používa prirovnanie toho zväzku ženicha a nevesty. Izraelci sa stávajú vyvoleným partnerom. Tak, ako keď si nevesta a ženich povedia áno a jeden druhému sa stávajú vyvoleným či vyvolenou. Navzájom sa zaväzujú k oddanosti. Zvykneme si slúbiť, že vyvolil som si ťa spomedzi všetkých žien, aby som ťa miloval, aby som ti bol oddaný. A to je presne to, čo sa tu deje. Boh sa zaväzuje k oddanosti a túži po oddanosti. Vyvolený rod, jeho vlastný národ, ktorému bude oddaný. Ale aj svätý národ, oddelený pre neho. Tak ako nevesta či ženich sa oddelujú jeden pre druhého. Stávajú sa vyvolení spomedzi všetkých ostatných. A to chce mieru odvahy. Znamená to, že zo všetkých ľudí si vyberám práve túto osobu, ktorú budem milovať, s ktorou chcem prežívať svoje dni, ktorú chcem poznávať, ktorú budem milovať za všetkých okolností. Chcem sa jej odovzdať vo svojej sile, aj vo svojej zraniteľnosti. No všimnite si, že ten vzťah, to partnerstvo je nerovnocenné. Kým muž a žena sú rovnocenní partneri, tu je hľa svätý Boh. Slávny, všemocný, v plnej svojej nádhere i v hrozivej sile na jednej strane, na druhej strane, biedný ľudský národ, národ otrokov, teraz sa vrátili z Egyptu. Zastúpený kým? Mojžišom. Vrahom. Slabochom. Aký nepomer. A predsa Boh sa rozhodol, že tento konkrétny národ bude milovať. Skrze neho sa bude zjavovať. Jemu bude oddaný. V manželstve tiež nie je nič krajšie, ako vedieť, že nás aj v našej biede ten druhý miluje. Nie, že nie sme milovaní len pre našu dokonalosť, ale preto, že sme boli vyvolení. Po druhé, kráľovské kňazstvo, alebo kráľovstvo kňazov. Skúsme si to predstaviť. Tento národ bol doteraz iba podriadenou lacnou pracovnou silou v cudzej zemi. Boh ich zachráni a teraz im tento král neba i zeme hovorí, že oni budú tými, skrze ktorých všetci ostatní budú môcť pristupovať k nemu. Skrze ktorých všetci ostatní budú môcť vnímať jeho slávu. Kňazi boli vo všetkých náboženstvách vždy vnímaní ako tí sprostredkovatelia medzi ľuďmi a bohmi. Pretože prinášajú tie obete a hovoria, čo im odkazujú bohovia. A tu Boh Jahve hovorí, že Izraelci ako národ, ako celok, majú byť tými, skrze ktorých sa on bude zjavovať. Skrze ktorých sa svet môže priblížiť k nemu. Aká výsada, aká česť a aká zodpovednosť. Dá sa to prirovnať dnešnej dobe možno k diplomatom, ktorí dodnes požívajú istú česť a výsady oproti bežným ľuďom, pretože zastávajú rolu, ktorej reprezentujú nie sami seba, ale niekoho, kto ich prevečuje. A tak aj tu. Národ otrokov sa stáva národom cti. Vlastný Boží ľud. Jeho vlastníctvo. Jeho kňazstvo. Ale to je aj zodpovednosť, pretože hája záujmy toho, koho reprezentujú. Keď hovorí o svetom kňazstve, hovorí aj o oddelení, o prinášaní obety. Áronové potomstvo sa vzdalo všetkého. Nemali nárok na územie ani na vlastný majetok. Boli oddelení pre Boha a pre službu jemu. A zároveň aj izraelský národ ako kráľovstvo kňazov je špeciálne v tom, ako funguje, o čo sa má ako národ snažiť. To vyjadrené tým, ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu. Ak. To ďalšie, bez milosrdenstva, dosiahli milosrdenstvo, Izrael zlyháva. Oni prestávajú počuť Boží hlas, prestávajú zachovávať jeho zmluvu. Minulý týždeň sme počuli o tom, že si chceli zvoliť kráľa. Prestávajú dôverovať Bohu. Prestávajú činiť to, čo je dobré a spravodlivé a hľadajú svoju záchranu i radosť v niečom inom. Je to také zlé, že Boh to nazýva smilstvom. Prostitúciou. Také je ľudské srdce. Dokonca srdce aj tých, ktorí vedia, že sú vyvolení a že si vyvolili niekoho iné, že si vyvolili toho druhého. Izraelci vedia, že majú slúžiť Bohu. No ich srdce sa necháva oklamať. Prestáva dôverovať. Ich mysel sa zatemňuje. Z ďalších častí starej zmluvy sa pravda, že dozvedáme, čo sa postupne znova a znova deje. Ten kolobeh tej nevery a opätovného návratu k Bohu. Koľko útrap je s tým spojených. Až kým neprídeme k Hozeášovi. A tam stadiaľ je v podstate ten text o milosrdenstve a o ľude. Hozeáš ako prorok sám prežil, čo to je mať smilnú manželku, čo to je mať nevernú manželku, ktorá si nectí jeho oddanosť, jeho lásku. Táto kniha je zároveň silným obrazom nevernosti vyvoleného ľudu k Bohu. A tiež aký zápas Boh vedie v jeho vnútri, v jeho srdci. Čítame tam tieto slova. Potom opäť počala a porodila dcéru. Vtedy mu Hozeášovi povedal, daj meno neomilostená, pretože už viac nebude mať súcit s domom Izraela. Veľmi sa mi protivia. A potom počala a porodila syna. A vtedy povedal, daj mu meno nie môj ľud, lebo vy nie ste môjim ľudom, a ja nie som vašim Bohom. Boh tu vyčíta Izraelu jeho správanie, no ďalej poukazuje aj na to, že ich nechce zničiť, že nechce prestať o nich zápasiť. Ďalej totiž čítame, že ale ja zasejem si ju v krajine a zmilujem sa nad neomilostenou. Poviem, nie môjmu ľudu, ty si môj ľud. A on odpovie, môj Boh. A tiež tam čítame, a Izraelitov bude počtom ako piesku v mori, ktorý nemožno zvážiť ani spočítať. Miesto toho, aby im hovorili, vy nie ste môj ľud, budú im hovoriť deti živého Boha. Potom sa zhromaždia spolu Judovci a Izraeliti, ustanovia si jedného vodcu a výjdu z krajiny. To bude veľký deň Izraelu. Povedzte vašim bratom, môj ľud, vašim sestrám, omilostená. Práve k tomuto textu sa navracia Peter, keď hovorí, že kedysi ste neboli ľudom a teraz ste Boží ľud. Proste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Byť Božím ľudom znamená aj uvedomovať si, odkiaľ sme prišli. Kým sme boli, aj to, kým sme neboli. To, že sme boli povolaní do svetla, to, že sme boli povolaní do spoločenstva Božieho národa. Kedysi ste neboli ľudom, no teraz ste Boží ľud. No, tak ako izraelský národ, žiali cirkev ako taká je často biedna, hriešna, a znova potrebuje milosrdenstvo. Často sa cirkev stavia v pýche. Často sa odvracia od Boha. Prestáva načúvať Bohu. Zďaluje sa mu. Prestáva s ním mať ten intimný vzťah. Prestáva plniť zmluvu tým, o čo sa snaží a o čo jej ide. Miesto privádzania ľudí k Bohu ich niekedy odvádza. A poďme, skúsme to aj špecifikovať. Pozrime sa aj na náš zbor. Viete, to, že tu sú mnohé prázdne lavice, môžeme tým viniť to, že predtým sme boli veľký zbor so stanicami, môžeme, a teraz už nie sme, môžeme za to viniť demografiu, ale môžeme sa pýtať aj sami seba. Či my ako zbor sme správnymi, dobrými reprezentantmi Boha tu v tomto meste. Môžeme sa pozrieť pravde do očí a pýtať sa, že či naše vzťahy odzrkadľujú Božiu slávu. Môžeme sa pýtať a pozerať, či sme urobili, či robíme všetko preto, aby Boh bol skrze nás oslávený. Pravda, že toto nám pripomína, že my sa tu nestretávame pre našu spravodlivosť a pre to, čo sme my dokázali, ale ako spoločenstvo Božieho ľudu. Ako tí, ktorí boli otroci svojho vlastného zla, ale zároveň, ktorí spoznali tú biedu a vyšli a ktorí boli vyvedení na svetlo. Skrze Krista sa tu stretávame. A v tom je naša nádej. Pretože sme jeho ľud. Tá identita nie len, že sme nemali milosrdenstvo, ale aj, že sme ho dosiahli. Odniekiaľ sme prišli niekam. A v Kristovi tú kapacitu máme, ten potenciál byť tými, kým sme povolaní byť. Ale potrebujeme si pripomínať, čo to stálo Boha. Že to nebolo zadarmo. Tak ako Ozeáša prijatie jeho nevernej manželky stálo majetok a množstvo vnútornej bolesti, tak aj Boha. Naše prijatie stálo veľmi veľa. Keď na začiatku tej zmluvy to bol nerovnocenný vzťah Boha a človeka, slávneho s biedným a svätého s hriešným, všemocného s obmedzeným, tak v Kristovi sa Boh stáva rovnocenným partnerom človeku. Ponižuje sa k nemu. Stáva sa najbiednejším z nich. Stáva sa zapredaným za peniaze, aby sme my mohli byť vykúpení. On je zavrhnutý a odsúdený ako bezbožník, aby sme my, bezbožní, mohli byť prijatí Bohom. On niesol trest za všetko naše duchovné smilstvo, aby sme my, smilníci, mohli byť očistení, vyhlásení čistí v láske. Bol ponížený pre nás, aby sme my mohli byť povýšení. Vnímate to? Vnímame to. Ja sa priznám, že to nie je ľahké, ale musíme si to pripomínať deň čo deň. A potom keď poznáme vlastnú biedu a krásu Kristovej lásky, tak to nás vedie k pokore i radosti zároveň. A to nám dáva silu k tomu, aby sme boli a činili to, čo máme činiť. To, k čomu sme povolaní. 9., 11. a 12. verš toho nášho textu sú kľúčové k pochopeniu toho, ako sa prejavuje naša identita v praxi. Ten 9. verš hovorí, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. To nie je len o nás. Aby vás povolal, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal. Nie je to len o našej individuálnej spáse, ide o Božiu slávu a o jeho kráľovstvo. Sme povolaní zvestovať jeho skutky. Poukazovať na to, čo on pre nás vykonal. Volať iných do toho istého svetla, do ktorého sme boli povoláni aj my sami. A tie verše 11 a 12 rozvíjajú to, že ako sa to môže diať. Na jednej strane byť príkladom toho, že ako putníci a cudzinci nie sme pripútaní k tomuto svetu. Nie sme pripútaní k tým žiadostiam, ale naopak sme od nich slobodní. Pretože my si uvedomujeme, že to sú tie žiadosti, ktoré sú príčinou otroctva a biedy človeka. My si uvedomujeme, že zmena začína vnútri, tak ako to minulý týždeň povedal Martin. Vnútri človeka, vnútri spoločenstva. Keď Peter hovorí o kráľovskom kňazstve, tak hovorí aj o obeti podobnej Kristovi. Naša viera nás niečo bude stáť. Nemôžeme žiť len podobne, ako sme žili doteraz, možno trošku morálnejšie. Kristus neprišiel, aby nás spravil morálnejšími ľuďmi, ale novými, slobodnými ľuďmi. Tými, ktorí nechajú Boha, aby ich transformoval, premieňal na človeka podobného Ježišovi. A takto aj, tak ako Peter predtým poznamenáva, že kresťanská cirkev je primárne novým chrámom. Chrámom kňazov. V ňom sa transformované životy veriacich ponúkajú ako obeť vďaky na Božiu slávu. No a to druhé, na druhej strane cudzincami, ktorí sú rezidenční cudzinci. To znamená, že oni tam bývajú. To znamená, že oni sa zaujímajú, že im ide o ten svet, v ktorom sa nachádzajú. Že im ide o tých ľudí. Že im ide o to prostredie. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň návštevenia za to oslavovali Boha. Pravda, že nepochopenie a odsúdenie je tým, čo môžeme a máme očakávať. Ale našou odpoveďou majú byť dobré skutky. Vzorné správanie. To presvieča druhých o pravde, ktorú hlásame a ktorej veríme. Na záver vám chcem prečítať k tomu také dva dlhšie texty, ktoré sú... Jedna je epištola Diognetovi. To bola jedno z prvých apologetických diel hneď v 2. storočí, kde sa dozvedáme, ako bolo kresťanstvo vnímané. Ako boli kresťania vnímané ako Boží ľud. Kresťania sú nerozlišiteľní od ostatných ľudí čo do národnosti, jazyka či zvykov. Neobývajú vlastné mesta, ani nehovoria odlišným nárečím. Ani nenasledujú nejaký neobvyklý spôsob života. Pokiaľ ide o oblečenie, stravu a spôsob života, Vo všeobecnosti užívajú zvyky akéhokoľvek mesta, v ktorom žijú, či už je to grécke alebo cudzie. A predsa, existuje na ich živote niečo mimoriadne. Bývajú vo vlastných krajinách, ale ako keby tadia len prechádzali. Ako občania sa podieľajú na všetkých veciach s ostatnými a napriek tomu znášajú všetky veci akoby cudzinci. Každá cudzia zem je pre nich ako ich rodná krajina a každá krajina ich narodenia ako krajina cudzincov. Ženia sa a vydávajú ako všetci ostatní. Rodia deti, ale nezabíjajú svoje potomstvo, ak sa im nepáči, tak ako ostatní. Zdieľajú spoločný stôl, ale nie spoločné lôžko. Žijú v tele, ale nežijú pre telo. Prechádzajú svojimi dňami na zemi, ale sú občanmi neba. Sú poslušní zákonom a predsa žijú na úrovni presahujúcej zákony. Milujú všetkých ľudí a sú prenasledovaní všetkými. Sú neznámymi a odsúdenými. Sú usmrcovaní a obnovovaní k životu. Sú chudobní, ale robia mnohých bohatými. Majú nedostatok a napriek tomu všetkého dostatok. Sú zneucťovaní a napriek tomu sú veľmi obdivovaní. Hovorí sa o nich zlé a predsa sú ospravedlnení. Sú poháňovaní, no oni žehnajú. Sú urážaní a vracajú urážku úctou. Robia dobre, ale sú trestaní ako zločinci. Keď sú trestaní, radujú sa, ako by sa zrodili do života. Sú napadaní Židmi ako cudzinci i prenasledovaní Grékmi. Ale tí, ktorí ich nenávidia, nie sú schopní udať žiaden dôvod svojej nenávisti. Aby sme to všetko zhrnuli do jedného výrazu, čo je duša pre telo, to sú kresťania vo svete. Ako kresťania máme kapacitu skrze svoju vieru prinášať alternatívnu kultúru. Tá sa možno návonok zdá ako odpudivá znávrhnutia hodná, no pod povrchom sa skrýva hĺbka skutočnej radosti, hĺbka pravdy a života a tie sú oživujúce, tie sú príťažlivé. Tento fenomén si všimol aj novodobý sekulárny sociológ Rodney Stark. On nebol kresťanom v čase, keď to písal, ale študoval vývoj kresťanstva v prvých storočiach a hodnotí prínos kresťanstva v rysko-gréckej kultúre takto. Kresťanstvo slúžilo ako revitalizačné hnutie, ktoré reagovalo na biedu, chaos, strach a brutalitu života v mestskom grécko-rímskom svete. Kresťanstvo revitalizovalo život v grécko-rímskom meste prinášaním nových noriem a nových druhov spoločenských vzťahov schopných zvládnuť mnohé naliehavé problémy. V mestách, ktoré boli plné bezdomovcov a chudobných, kresťanstvo ponúkalo lásku i nádej. V mestách, plných prisťahovalcov a cudzincov, kresťanstvo ponúklo okamžitý základ pre pripútanie. V mestách, plných sirôt a vdov, kresťanstvo poskytlo nový a rozšírený zmysel pre rodinu. V mestách, ktoré boli poznačené násilnými etnickými konfliktmi, kresťanstvo ponúklo nový základ pre sociálnu solidaritu a pre mestá, ktoré čelili epidémiám, požiarom a zemetraseniam, ponúklo kresťanstvo účinné ošetrovateľské služby. To, čo kresťania priniesli, nebolo len mestské hnutie, ale nová kultúra, schopná urobiť život v grécko-rímskych mestách prípustnejším. Ľudia, ktorí sú premieňaní Kristom, sú schopní robiť a žiť inak ako všetci dookola. A tá sila tých kresťanov v danej kultúre a danom období bola práve v tom, že si plne uvedomovali, kým sú v Kristovi. A my stojíme dnes takisto pred otázkou, kým sme tu v tomto meste. Či sme tými, ktorí zrkadlia Božiu slávu skrze všetko, čo robia. Kým sme ako spoločenstvo? Sme spoločenstvom, z ktorého cítiť pokoru a radosť zároveň? Cítiť z nášho spoločenstva tú Božiu vôňu? Reprezentujeme jeho charakter pred ľuďmi dostatočne? reagujeme na ich potreby? Sú ľudia skrze nás priťahovaní bližšie k Bohu? Skúsme aj teraz sa ponoriť do ticha a pýtať sa, ako ja môžem k tomu prispievať, aby skrze naše spoločenstvo boli ľudia bližšie priťahovaní k Bohu.